דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, taas on eetris saade läbi Iisraeli, stuudios on Kadri Vent ja Margit Prantsus. Möödunud korral oli juttu Tel Avivis asuvatest erinevatest valitsusasutustest, kodanikuühiskonnast, väga erinevat sorti inimestest, kes Tel Avivis kõik elavad ja tegutsevad ning ka kogudustest. Tänases saates aga, nagu möödunud korral lubatud, peatuksime pikemalt Iisraeli armee teemal ja Tel Avivis asub ju Iisraeli kaitseministeerium. Teised ministeeriumid on pealinnas Jeruusalemmas. Kuuleme alustuseks ühe palve ja seejärel läheme tänase teema juurde.
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai, Adonai Echad.
Kas saade läbi Iisraeli, stuudios on Kadri Vent ja Margit Prantsus ja täna liigume ringi Tel Avivis, aga peatume ühel sellisel teemal nagu Iisraeli armee või kaitsevägi. Seda on eebrea keeles lühendatult öeldud ka nimega Tzahal ja inglise keeles kasutatakse lühendit IDF ja see on üks väga erakordne organisatsioon see Iisraeli armee. See kasvas välja riigieelsetest vabatahtlike militaarsetest grupeeringutest ja põhimõtteliselt kohe pärast Iisraeli riigi rajamist aastal 1948 muudeti need organisatsioonid ümber ametlikuks Iisraeli riigi armeeks, sest kohe pärast riigi väljakuulutamist tungisid kõik Iisraeli naaberriigid talle kallale ja nüüd pidi Iisrael juba kui riik ennast kaitsma. Kadri, mis mõte on sulle esimene, mis pähe tuleb, kui sa mõtled Iisrael ja Iisraeli armee?
Kõige esimene mõte, ma arvan, on see, et seal peab ikka Jumal ka mängus olema. Nad on nii targad ja kuskilt nad peavad seal tarkuse ju saama.
Nii, aga millised on sinu nagu sellised kokkupuuted? On sul mingid kokkupuuteid olnud Iisraeli sõduritega? Või?
Ma arvan, et mitte ükski inimene, kes on Iisraelis käinud turismireisil, kas või ei saa öelda, et tal pole ühtegi kokkupuudet nendega. Et kui mis iganes bussi minna või tänava peal kõndida, siis relvad, kõigepealt ma märkan relva ja siis ma märkan inimest. Ma ei tea küll, miks see on ilmselt Eesti pärastest siin relva nägemiseks pead sa olema juba mingi kõrgema ameti tegelane. aga jah, sõdurid käivad igal pool.
Jah, ja mulle meenub endale ka, et kui lähed istud bussi Iisraelis, siis su kõrvale võibolla tuleb istuma üks sõdur, kes siis oma suure püssiga või automaadiga, ma ei tea, kuidas neid nimetatakse, ei mahu ära ja siis see toru on otsapidi minu süles juba. Aga mul üks tuttav rääkis, kes ise parajasti oli Iisraeli armees, rääkis seda, et tegelikult ega seal ühtegi kuuli rauas ei ole, et igal sõduril on, ma ei mäleta, kas üks või kaks kuuli on kaasas karbikesega seljakotis ja selline seadus on siis selle armees teenimise ajal. Muuses armees teenitakse mehed 3 aastat, naised ka, aga naised 2 aastat. Et selline seadus on, et tervel sellel ajal, kui sul on kätte antud relv, peab see olema kas sinuga kaasas kogu aeg või kodus lukustatud kapis. Et ja võti peab olema siis kindlas kohas, et selline on nagu seadus ja korraldus. Nii et reaalselt neil on tegelikult kuulid olemas, aga need ei ole rauas seal.
Noh, seda on nüüd muidugi hiljem hea teada.
Mulle meenub siin kohal ka üks anekdoot, kus Jumal räägib inglitele, et näe, millised mäed, orud, lilled ja muud kaunid asjad ma sellele maale kingin. Ja inglit siis ütlesid see peale, et kas see natuke ebavõrdne teiste maade suhtes ei ole, kui sa seda maad nii väga igasuguste heade ja ilusate asjadega õnnistad. Ja Jumal ütleb siis see peale, et aga oota, ma ei ole jõudnud teile veel öelda, millised naabrid ma talle annan. Ja selle kõige tõttu, millised naabrid Iisraelil on, me ei hakka siin nüüd väga sügavalt selles saates poliitikasse süübima, aga kaitse-eelarve on Iisraelis pidanud küündima mäe kõrgusele kogu aeg ja ta on suuruse poolest teisel kohal pärast sotsiaalkaitse kulutusi. Kaitse-eelarveks läheb üle 15% rahadest Iisraeli eelarves, võibolla tänasel päeval ka juba rohkem, mul võivad olla veidi vananud andmed, aga vähemalt mõned aastat tagasi oli see umbes 16 miljardit USA dollarit aastas. Iisraeli kaitseväest lähemalt rääkides koosneb see maavägedest, õhujõududest, mereväest ja neljandaks on nii nimetatud homefront ehk tagala teenistus. Ja jällegi mul võivad olla veidi vananud andmed, aga Iisraeli kaitseväes peaks hetkel teenima umbes 200 000 sõjaväelast ning umbes 570 000 ehk üle 500 000 sõduri on reservis, keda on vajadusel võimalik 24 tunni jooksul mobiliseerida. Ja need on tohutult suured arvud, et kui sa mõtled selle peale, et 24 tunni jooksul on võimalik pool Eestimaa rahvaarvust peaaegu mobiliseerida. Aga Iisraeli asukohta arvestades, mis on ainuke demokraatlik riik kesk vaenulike ja moslemimaid, siis on see ühelt poolt täiesti mõistetav. Ei pea vist mainima, et Iisraeli armee on oma oskuste poolest maailmas esikohal ning huvitav on ka see, et teisedki riigid käivad Iisraeli armeelt oma teadmisi ammutamas. See on kestnud juba mitmeid aastaid, et erinevaid välisriigid saadavad oma sõdureid Iisraeli õppima, näiteks linnalahingu pidamist. Erinevatest maailmanurkadest saabuvate arvukate rühmade vastuvõtmiseks on Iisraeli kaitsevägi loonud endal lausa eri osakonna, mida nimetatakse välismaalaste treenimise osakonnaks. Iisraeli kaitsevägi on ehitanud ühte oma baasi unikaalselt treeningehitised, kus siis Iisraeli ja välismaised sõdurid üheskoos harjutavad ja seda peetakse maailma parimaks kooliks seda laadi väljaõppe jaoks. Aga lisaks sellele, et välismaa sõdurid niimoodi Iisraeli armeega koostööd teevad, saavad Iisraeli kaitseväes ka lausa teenida teatud juhtudel muudest rahvastest pärit vabatahtlikud. 2012. aasta suvel tuli näiteks ainuüksi USA-st Iisraeli rekordiline arv ehk 350 noort Ameerika juuti, kes soovisid vabatahtlikult astuda Iisraeli kaitseväkke. Suurem osa neist kõrgelt motiveeritud sionistlikest noortest soovis astuda lahingu ja jalaväe üksustesse. Väiksem osa soovis liituda kõige salajasemate eliitüksustega. Ja üks suurim ja olulisem Ameerika juute Iisraeli emigreeruda aitav organisatsioon nimega Nefesh BeNefesh ning Iisraeli kaitseväe sõbrad ja Iisraeli skautide teatav programm toetavad vabatahtlike nende integreerumisel Iisraeli ühiskonda ja liitumisel Iisraeli kaitseväega. Ja sellel on oma selline tagamõte ka, et need, kes siis tulevad näiteks Ameerikast üheks suveks Iisraeli kaitseväke, et ligikaudu 70% neist on jäänud Iisraeliga pärast oma teenistusaja lõppu ja täna moodustavad taolised uued immigrandid 20% Iisraeli kaitseväest. Üks meie ühine tuttav Eesti neiu, kellel 2012. aasta suvel õnnestus olla vabatahtlikuna Iisraeli armee niinimetatud tagalateenistuses, rääkis, mis teda on hämmastanud selles riigi sõjaväes. Kuigi ka Iisraeli sõjaväes on oma hierarhia, siis kõrgemate aukandjate ja kõige madalamal tasemel asuva sõduri vahel on väga soe ja sõbralik suhtlemine, ütles ta, ja kõiki sinatatakse. Seda ma võin ka omast käest kinnitada, mitte küll armee kogemusest, aga muusikaakadeemias õppides Jeruusalemmas, seal ka kõige kõvemad professorid teda ka sinatatakse. Aga siin kohal võiksimegi ette lugeda teile ühe katkendi intervjuust selle eestlannaga, mille ta andis 2012. aasta sügisel ajakirjale Jeruusalemma sõnumid.
Huvitav oli, et enne Eestist lahkumist mõtlesin palju sõjaväe peale. Mul ei ole mingit varasemat militaarset taustega huvi, aga äkitselt tekis soov sõdurite pärast palvetada ja kuidagi Iisraeli armeed teenida. Iisraelis läks see tahtmine tugevamaks. Rääkisin Jumalaga sellel teemal, paludes, et kui see on temalt, siis ma ei võitle vastu, aga kui mitte, siis saab see ju ka üle minna. Läksin ühe laupäeval kogudusse. Minu kõrval istus blond pikajukseline hollandlanna. Küsisin, mida tema Iisraelis teeb. Tema vastu, et on vabatahtlik sõjaväes. Vaatasin teda pika pilguga ja küsisin, kas ta on juut? Ei ole. Aga kuidas sa seda siis teed? Vabatahtlike vastuvõttev organisatsioon, kelle kaudu see tüdruk aega teenima oli võetud, oli mõeldud peamiselt sisserännanud juutidele, kes olid tava sõjaväe teenistuseks liiga vanad. Kuid nagu selgus, teenida saavad ka teiste riikide kodanikud. Helistasin mulle antud telefoninumbril ja sõitsin juba samal nädalal Tel Avivi vabatahtlike esindajaga kohtuma. Peamiselt ja põhjalikult uuriti minu motiive. Selgitasin. Iisraelis on kaitseküsimused fundamentaalne osa riigi toimimisest ja ühiskonna ühine koorem. Ma tunnen, et siin elades pean ka mina andma oma panuse. Naine piirles mind tähelepanelikult ja andis positiivse vastuse. 3. juunil aastal 2012 määrati mind baasi. Pean ütlema, et Iisraeli sõjavägi on erinev kõigist sõjavägedest, millest olen kuulnud või lugenud. Näiteks kui Eestis on see minu arvates pigem poisse treeninglaager, marginaalne institutsioon, kõrval ühiskonna nähtavast toimimisest, siis Iisraelis on sõjaväeteenistus tervet ühiskonda hõlmav aparaat. Oma panuse annavad sellesse nii poisid kui tüdrukud, kõik erineva tausta ja vaimse ning füüsilise võimekusega. Sõjaväes on palju erinevaid ülesandeid ja tavaliselt ei pea enamus sõdureist minema rindejoonele. Nende teenistus ei pruugi isegi füüsilist laadi olla. Kuid mis kõige tähtsam, 2-3 aastat sõjaväes pole enam väljaõpe, vaid riigikaitse teenistus ise. Mõnede tüdrukute teenistus näiteks oli olla sõjamuuseumis giid. Jah, nad olid saanud lahingu väljaõppe, kuid sellele vaatamata töötasid muuseumis. Meie mõistes ei ole see sõjavägi, aga Iisraelis on. Mina töötasin logistikabaasis. Minu ülesanne oli koos sõduritega parandada ja ehitada tankiraadioid. Võrreldes teiste sõduritega puudus mul baas väljaõppe ja loomulikult ei antud vabatahtlikele relvi, kuid me töötasime kõik koos. Oma ülesanded õppisin ära umbes nädalaga. See ei olnud raske. Kuid sõjaväes olles nägin tervet oma senist elu uue pilguga. Mina olin gümnaasiumi lõpetamise järel läinud tegema seda, mida ise tahtsin, mõtlemata, et võiksin anda midagi riigile. Seni oli minu ja riigi suhe olnud olematu dimensioon. Iisraeli noored peavad keskkooli lõpetamise järel pühenduma 2-3 aastaks, mõned rohkemaks, mõned vähemaks, turvalisuse tagamisele kaaskodanike jaoks. See on noore inimese jaoks pikk aeg. Sõjaväes olemine on aga ühine kohustus ja ka auasi. Seda tuleb täita. Need aastad küpsetavad ja arendavad vastutustunnet, panevad prioriteedid paika. Kujutage ette, et olete noor inimene ja teiste julgeolek lasub teie õlgadel. Teine ilmutus, kui nii võib öelda, oli, et Jumal ise on Iisraeli hoidja ja suurim kaitse. Riigi sõja ajalugu on väga kuulsusrikas ja tõepoolest. Iisraellastelt on palju õppida. Kuid olukorrad piirkonnas on nii keerulised, et ka parimast planeerimisest ja oskustest ei piisa. Üks juuditar, kellega koos teenisin, ütles mulle, et Iisraeli riigi olemasolu on tunnistus Jumalast. Nagu piiblis kirjas, nii on ka päriselt. Kolmandaks nägin suurt kontrasti pilti, mida vahendab Iisraeli sõjaväest rahvusvaheline meedia ja reaalsuse vahel, mida nägin sõduritega koos olles. Meedia võimendab sageli juhtumeid, kus on hukkunud siviilisikuid Iisraeli kahjuks ning süüdistab sõjaväge süütute inimeste tahtlikust tapmisest ja liigses vägivallas. Oma silmaga aga nägin ja oma kõrvaga kuulsin, kuidas Iisraeli sõjaväe üks alustalasid on, et inimelu on püha. Iga surm on kaotus. Iisraeli sõjavägi on kaitse, mitte ründevägi. Ja kui nad rünnakuid teevad, siis enesekaitse kaalutlustel.
Selline oli siis väljavõte ühest intervjuust, mille üks eestlanna ajakirjale Jeruusalemma sõnumid 2012. aasta sügisel andis ja tal oli siis võimalus osaleda vabatahtlikuna Iisraeli kaitseväes. Aga Iisraeli kaitsevägi tegelikult on teinud väga palju ära selleks, et inimestele nii-öelda lasta paista ka armee sellist inimlikumat poolt. Et näiteks mõni aeg tagasi, 2011. aasta kevadel, võttis rühm Iisraeli kaitseväes teeninud isikuid kätte ja avas ühe veebilehe, mille eesmärgiks on siis vastata inimeste küsimustele ja kõik võivad sinna kirjutada ja siis need endised kaitseväes teeninud isikud siis vastavad. See on selline interaktiivne veebileht. Saab küsida küsimusi sõjaväe teenistuse, sõjaväe elu või legitiimsuse, aga ka lähisida konflikti Iisraeli poliitika ja muude asjade kohta. Lehekülje külastajad, kes soovivad küsimusi esitada, valivad sealt näiteks endale ühe sõduri välja, kellest iga üks on teatud alal olnud asjatundja ning siis saadavad talle oma küsimuse ja sõdur vastab küsimusele oma teadmiste ja isiklike kogemuste põhjal. See veebileht ei ole ametlikult seotud Iisraeli kaitseväega ega valitsusega ja selle kaudu esitatavad vaated ei esinda sõjaväe nii-öelda ametlikku poliitikat, aga minu arust on see ikkagi väga huvitav, et need, kes on sellega reaalselt kokku puutunud, nad saavad sellest rääkida teistele ja ma arvan, et küsimusi juba jagub. Just enne tänast saadet külastasin seda veebilehte ja tõesti, et keda huvitavad sellised Iisraeli riigikaitselised teemad ja kes vabalt inglise keelt valdab, et sealt võib leida väga palju huvitavat lugemist. Ma siin kohal ütlen ka selle veebilehe aadressi, et kellel on huvi, saab siis seda külastada. See on www.friendasoldier.com www.friendasoldier.com.
Kui veel mainida mõningaid huvitavaid asju seoses Iisraeli kaitseväega, siis Iisraeli sõdurid saavad muuhulgas ka väljaõppe professionaalsetelt näitlejatelt. Mõned näitlejad, kes on ka ise kunagi teeninud Iisraeli lahingüksustes, koolitavad noori sõdureid igaks juhuks sellisteks puhkudeks, mida loodame, et kunagi ei juhtu. Aga kui peaks sattuma vaenlase juurde vangi, et kuidas siis käituda? Erinevad olukorrad mängitakse läbi, arutletakse ja nii võib öelda, et Iisraeli sõdurid saavad ka näitlejatelt välja õpet. Muuseas ka möödunud korral mainitud Gilad Shaliti kogemusest õpetatakse palju.
Omaette teema Iisraeli kaitseväest rääkides on ka ultraortodoksete juutide armeesse minek või õigemini oleks öelda mitte minek, sest viimasel aastal on olnud eriti suured vaidlused ja on tegeldud seadusandluse muutmisega, et ka ultraortodoksed juudid peaksid sõjaväes käima, sest seni oli see neile Ben Gurioni enda eriloaga vabatahtlik. Aga ultraortodoksete juutide hulk Iisraeli rahvastikus on Iisraeli 65 aasta jooksul väga suuresti kasvanud ja nüüd on juba nii palju neid, kes on vabastatud Iisraeli armee teenistusest kunagise Ben Gurioni loa tõttu. Ja seepärast tõstab Iisraeli mittereligioosne elanikkond nurinat, et miks nemad peavad üksi riigikaitse rasket koormat kandma. Aga kui Ben Gurion andis sõjaväe teenistusest vabastuse 400 Yeshiva õpilasele, siis praegu või õigem oleks öelda 2012. aasta suveks oli vabastatud sõjaväe teenistusest umbes 100,000 Yeshiva õpilast. Ja noh, rabid kostavad see peale, et Toora on Iisraeli kaitse, Jumal on Iisraeli kaitse ja toonitatakse ka, et ikka usku Jumalasse on Iisraeli armeel vaja rohkem kui tanke. Ja 2012. aasta suvel küttis Iisraeli ühiskonnas kirgi see, et lõppes ühe vastuolulise seaduse kehtivusaeg. Nimelt oli 2002. aastal suvel Knesset kiitnud heaks nii nimetatud tall-seaduse. See seadus määratles just nende Yeshiva tudengite armee teenistusest vabastamise tingimused, et siis kuni 2002. aastani olid nad lihtsalt vabastatud ilma nagu seadusliku sellise asjata lihtsalt Ben Gurioni lubaduse peale, aga siis 2002. aastal võeti vastu seadus, et nad on veel 10 aastat vabastatud ja nüüd siis 2012. aasta suvel, mil see talseadus kehtivuse kaotas, oli selge, et nüüd peavad ka Yeshiva tudengid sõjaväkke minema. Ja see seadus on tänaseks ka rakendunud, kuigi läbi raskuste. Ja ühest küljest on raske sundida sõjaväkke minema ja ka püssi kandma inimest, kelle jaoks on täielikult vastu näidustatud tema usu tõttu. Sest ma arvan, et ka kristlaste hulgas Eestis on ju inimesi, kes no ta ei ole nõus minema sõjaväkke, ta ei ole nõus kandma püssi oma usu pärast.
Seda küll, aga samas tuleb meelde üks, võiks öelda, et lihtsalt memuaar ühelt vanemalt inimeselt Iisraelist, kes siis rääkis, et tema oli sellel ajal, kui siis sõjad olid, kui suuremad sõjad olid, tema oli komandör. Tema oli komandör sõjaväes. Ja ta oli ka religioosne, olnud enne ja siis vahetult oli saanud siis nii-öelda messiaanlikuks juudiks.
Hakkas Jeesust uskuma
ja sellel ajal, kui teised rinde peal sõna otseses mõttes sõdisid, siis tema pani püssi endale selga ja kõndis kööki teistele süüa tegema, sest ta teadis, et nagu nii on kõhud tühjad pärast sõdimist. Ja siis omakorda veel tema ülemus tuli hiljem tema juurde ja ütles, et anna mulle palun oma püss. See peale ta siis ulatas püssi. See inimene siis nuusutas seda püssi ja küsis, et kas sa oled täna enda püssi kasutanud? Ei, loomulikult mitte. Miks siis nii? Kas sa näed, et kõik teised on rindel?
Ja, et mis sa siin köögis kükitad?
Aga ma ju teadsin, et teil kõigil on pärast kõhud tühjad. Miks ma siis seal rindel pean olema? Nii et on neid variante ka, kuidas muidu ära hiilida sellest püssi laskmisest.
Jah, sest ma arvan tegelikult, ega inimene ei saa ju teha midagi sellist, mis tal nagu tema tõekspidamistega täiesti vastuollu lähevad, aga samas jällegi riiki on vaja kaitsta ja ma arvan, et keegi mingil hetkel, eriti Iisraelis, peab ka püssi haarama. Nii et need on sellised keerulised küsimused.
Ja see 100,000 on päris suur arv.
See on päris Iisraeli suur kohta. Arv ja kus juures veel arvestada sellega, et enamus neist ei käi üldse tööl ja siis need sekulaarsed armees teenivad noormehed ütlevad, et noh, teie seal loete oma pühiraamatuid, riik maksab teile veel toetust ka, sest teie ju tööle ei käi ja meie peame siin nüüd nühkima siin sõjaväes, et see võib enda seisukohast tõesti tunduda nagu hästi ebaõiglane. Aga jah, nagu ma enne ütlesin, et rabid toonitavad, et ei saa unustada, et Jumal on Iisraeli kaitse ja usku Jumalasse on vaja rohkem kui tanke, et selles on ka raudselt oma tõedera. 2012. aasta suvel, kui siis lõppes seni religioosseid juudi mehi kaitsnud sõjaväeteenistusest vabastamise seadus, kogunesid tuhanded Yeshiva õpilased Jerusalemas protestimiitingule. Nad istusid maa peal maas, mis meenutab leinamist suvise Tisha B'Aavi püha ajal, mil samuti maas istutakse ja leinatakse templi hävingut. koos siis palvetati piiblitekste ja protesteeriti selle talseaduse lõppemise vastu ja uute korralduste vastu, mis neidki edaspidi sõjaväkke sunnib minema. Ja asi läks lausa nii hulluks, et nende protestiloosungid ütlesid seda, et me oleme valmis lõpuni võitlema oma õiguse ja kohustuse eest õppida üksnes püha toorat ning me ei ole nõus ohverdama mitte ühtegi juuti enda hulgast militaarsele moolokile. Sellised sõnad valiti sinna ja olgu öeldud, et selle moolokiga viidati siis piiblis kirjeldatud ebajumalale moolokile, kelle raudsetele tulesõõguvatele kätele vanadel aegadel vanemad oma lapsi ohvriks põletamiseks heitsid. Kuulame siin muusikat ja kui meil täna sellistel militaarsetel teemadel juttu on, siis kuulame ühe vanaaegse militaarse laulu. Selleks on Joram Tahor Levi lugu pealkirjaga El Haderech, mis tõlkes tähendab teel. Laul räägib sõduritest, kes marsivad sõtta, lohutades oma lauluga koju neid ootama jäävaid emasid, hõdesid ja tütreid. Ja laulu esitab tuntud kibutsi ansambel Kevatron ning see salvestus pärineb paarikümne aasta tagusest ajast.
Yeah.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Enne laulu kuulsime, kui kiivalt on tänapäeval ultrareligioossed juudid seisnud selle nimel, et ometigi ei peaks minema sõjaväkke. Aga selline sõjaväe vältimise komme on religioossetel juutidel juba tegelikult väga vana asi. Ja ma loen teile siin kohal ette Georg Langeri raamatust Rabi, kelle üle taevas naeris, ühest mõnes ajandi tagusest juhtumisest, kui Yeshiva õpilasi taas ähvardas sõjaväkke kutsumine, mida aga kardeti kui tuld. Ja kuulame siis nüüd, millise lahenduse Jumal neile sellel korral valmistas, et nad taas sõjaväeteenistusest pääsesid. Sel ajal, mil Lisenskis püha Elimelech hassiitide üle valitses, valitses Viinis keiser Joosef teine. Mõlema valitseja vahekord oli pinev. Keiser tahtis, et juudisost noorukid teeniksid sõjaväes. Rabi Elimelech aga ei tahtnud seda, sest sel juhul rikuksid nad püha sabati käsku, sööksid keelatud toite ja ei saaks ehk koguni palvetadagi. Ükskord oli Rõmanovi püha rabi Mendel tulnud külla Lisenskisse. Kui üks tsadiik külastab teist, söövad nad nagu vennud ühes koos ühest kausist suppi. Tol pühal šabatil oli lõunal palju silmapaistvaid inimesi, kõik tublid hassiidid. Nad jälgisid, kui rahulikult mõlemad haruldased ja pühad rabid suppi sõid. Rabi Elimelech ootas, kuni külaline oli ammutanud lusikaga suppi. Ning siis, kui külaline lusika ettevaatlikult, et tilkagi suppi maha ei läheks, oma pühade huulte juurde viis, kastis Rabi Elimelech oma lusika aeglaselt suppi sisse ning nüüd ootas külaline omakorda, kuni Rabi Elimelech oli täitnud oma lusika ja nii läks ühte soodu. Mehed ei saa neilt silmi pööratud. 7 lusikatäit suppi on nad juba vaikides söönud. Nüüd tahab püha rabi Mendel ammutada 8. lusikatäie, sest tema kord on. Siis ühe korraga, ilma mingi põhjuseta, haarab püha rabi Elimelech laudinast, sikutab ja tirib seda ning kisub kausi ümber. Supp voolab mööda lauda laiali. Rabi Mendel läheb näost kahvatuks ning hirmu pärast kukub ta lusikas käest. Mida te ometi teete? Hüüatab ta. Rahustab rabi Elimelech külalist. Ärgem kaotagem usaldust kõige vägevama vastu. Rõmanovi püha rabi Mendel oli ehmunud. Ehmunud olid ka hassiidid. Nad ei saanud aru sellest, mida nägid ja kuulsid. Võibolla ei oleks nad eluaeg sellest aru saanud, kui mitte Aaron Jesajas, üks nende olgast, just sel ajal poleks juhtumisi äriasjade pärast Viinis olnud. Ei läinud nädalatki, kui tuli tema kiri Lisenskisse. Ta kirjutas seal kõiksugust viini kohta, kui kallid on seal munad ja suled, kui tore seal on ja et ta ise on jalutanud kuni keiserliku lossini. Aga tema ei annaks kogu lossi eest katkise pingi jalgagi Rabi Elimelechi toast ning kuidas ta tunneb juba praegu rõõmu selle üle, et ta saab ehk järgmisel sabatil olla tagasi Lisenskis. Kirja lõppu lisas ta nii. Peaasja oleksin äärepealt unustanud. Nagu ma tõearmastajate inimeste suust olen kuulnud, tahtis keiser eile püha šabati ajal keskpäeval kirjutada alla mingitele paberitele, mille alusel kõik meie pojad peavad minema sõjaväkke teenima, mille eest kaitsku meid Jumal. Keiser kastis juba sule oma kuld tindipotti. Ühe korraga, täiesti ilma põhjuseta, läks tindipott ümber ning tint tujutas paberi üle. Siis teatas keiser, et see on kindlasti halb märk ning et tema ei kirjuta alla sellele paperile. Nõnda, ei tule meil siiski minna sõjaväkke teenima. Tänu Jumalale! Seda kõike teatab teile teie kaaslane Aaron Jesajas. Nii et selles oli siis asi. Sellal, kui püha Elimelech istus koos püha rabi Mendeliga Lisenskis šabatisupi juures, oli Viinis just sel silmapilgul keiser kogunenud oma ministritega kirjutuslaua ümber. Seepärast oli rabi Elimelech, kes kõike seda oma pühas vaimus teadis, Lisenskis meelega supipoti ümber ajanud. Ja nii läks Viinis samal silmapilgul ümber ka keiserlik tindipott. Keiser muidugi ei teadnud, kes või mis seda põhjustas, aga et mingi salajane käsi tema kavatsustele kriipsu peale tõmbas, seda taipas ta küll. Selline tore lugu ja selle põhjal võisime näha, et sõjaväest on hassiitlikud ja üldse ultraortodoksed juudid juba ammustel aegadel hoidunud.
Huvitavatest asjadest seoses Iisraeli armeega võib rääkida palju. Näiteks paasapühade ettevalmistusi ei tehta mitte vaid juudi kodudes, vaid ka lausa riigi tasandil. Näiteks valmistuvad ja teevad põhjalikku koristust ka Iisraeli restoranid, poed, aga ka Iisraeli kaitsevägi. Iisraeli sõjaväes on olemas üks selline asutus nagu militaarne rabinaat. Eks sellel asutusel ole palju erinevaid olulisi ülesandeid, et ent enne paasapühi käivad rabinaadi esindajad läbi kõik Iisraeli kaitseväe baasid. Teostatakse kontroll puhtuse osas. Pärast seda, kui nädalaid on küüritud ja koristatud. Kui rabinaat leiab, et hametz ehk haputaigen on kõrvaldatud ja kõik vajalikud ettevalmistused õigeks paasapühade tähistamiseks ka Iisraeli kaitseväes on teostatud, siis tõendab see militaarne rabinaat iga sõjaväebaasi kohta, et see on kasher le pesach, ehk paasaks puhas ja valmis. Kui kõik baasid on sellisel moel üle inspekteeritud, kuulutatakse avalikult, et sellel aastal on terve Iisraeli kaitsevägi kasher le pesach.
Ja nii see tõepoolest on ja see on väga oluline. Et rääkimata, noh, see kosher teema on üldse selline oma, et sellesse võibolla ei maksagi sellest saates täna minna, aga et iga toitlustusasutus peab omama pidevalt sellist tunnistust, et ta on kosher toidu asutus, aga muidugi paasapühadeks on veel eraldi tunnistust vaja, sest siis tuleb hoiduda aputaignast. Iisraeli riiki kaitstes on hukkunud umbes 23 000 sõdurit. Lisaks on terroriaktides surma saanud umbes 2500 inimest ja neid kõiki inimesi hukkunud meenutatakse igal kevadel erilisel mälestuspäeval. 2013. aastal on see mälestuspäev 14. aprilli õhtust 15. aprilli õhtuni ja siis kohe järgi tuleb Iisraeli iseseisvuspäev. Terroriohvrite lähedastele aga maksab Iisraeli riik kompensatsioone. See on umbes 400 miljonit Iisraeli seeklit igal aastal. Aga mälestuspäeva avalikel seremooniatel osaleb igal aastal riigi 8 miljonilisest elanikkonnast üle 1 miljoni iisraellase. Ka Iisraeli teedel võib sellel päeval näha liikumas suuri Iisraeli sõdurite rühmasid, lausa kümneid tuhandeid, kes on marssimas erinevatele mälestusteenistustele. Kõrgendatud tasemel töötavad ka Iisraeli turvateenistujad, kuna paljude mässumeelsete moslemite jaoks on mälestuspäevale järgneval päeval toimuv Iisraeli iseseisvuspäeva tähistamine, ehk Iisraeli riigi sünd, hoopis suureks katastroofipäevaks, nagu nad seda ise nimetavad, ja seetõttu on Iisraeli riik erakordses valmisolekus võimalike terrorijuhtumite pärast.
Iisraelis tegutseb ka üks omanäoline liikumine, keda siin mälestuspäevast rääkides mainida tuleks. Youth for Jerusalem, ehk noored Jerusalemma eest, on nimeks ühele liikumisele, kes on võtnud enda eesmärgiks eriliselt meeles pidada iga sellist langenud Iisraeli sõdurit, kellel ei ole järele jäänud omakseid või lähedasi, kes nende hauda külastaks ja neid sel mälestuspäeval mäletaks. Nimetatud noorteorganisatsioon külastab mälestuspäeval iga ilma lähedasteta sõduri hauda ja jutustab nende elulugu. Nad on asutanud projekti nimega Adopt a Fallen Soldier, mis julgustab Iisraeli noori ja noorte organisatsioone võtma enda hooldada kas või ühe sellise langenud sõduri haua. Süüdata seal mälestusküünlaid ja rääkida selle sõduri kangelastlikkusest teistele noortele. Niimoodi püütakse meeles pidada ja elus hoida ka selliste langenud iisraellaste mälestust, kes muidu ajapikku unustusse vajuksid, kuna neil ei ole lähedasi, kes neid meenutaks. Taolisse projekti on kaasa haaratud teatav osa Iisraeli keskkooli õpilastest.
Minu meelest see on väga tore algatus, et igal juhul väga südamlik ja ma südamest tõesti soovin, et ka Eestis oleks noh, kas just selliseid, aga miks mitte ka selliseid ja teisi sarnaseid ettevõtmisi, et kus noored nagu leiaksid ühise mingi noh, nagu hobi või huviala mingite selliste inimväärtuse teemadel, et see on nagu väga eriline.
Ja kus juures, kui ma nüüd ise meenutan, siis ma arvan, et kõige sügavamalt minu südant liigutanud sündmus oligi just sellel päeval, kus sa tõesti jalutad mööda tänavat ja sa näed, et iga nurga peal, põhimõtteliselt iga väikese linnaosa või kogukonna nurga peal on üles pandud sellised lavad, kus siis lihtsalt loetakse nende elulugusid, kes on hukkunud ja avaldatakse toetus nende perekondadele, sest tihti peale ju perekonnad jäävad tagaplaanile.
Ja see on siis sellel kevadisel Iisraeli ohvrite mälestuspäeval ja ma arvan, et see kõik lähendab tohutult nagu ühiskonda ja noh, eks sellised kurvad asjad, ütleme näiteks, kui me võtame matused või nagu sellised kellegi mälestamised, et need on nagu väga kurvad üritused ja mingi osa, mis nagu sooviks vältida neid asju, aga samas mõtle, kui palju head teeb üks selline üritus, kui palju see tegelikult liidab inimesi kokku ja ma arvan, et sellepärast ongi ühiskonnas ja elus sellised erinevad protsessid, mis nagu noh, mõned asjad panevad võibolla rohkem enda eest seisma, aga teised asjad jälle nagu toovad inimesi kokku ja see on väga oluline. Kui me täna siin saates räägime Iisraeli armeest, siis tuleks mainida, et seal teenib ka mõningaid araablasi, mitte ainult juute. Ja näiteks 2012. aasta kevadel toimunud sõdurite autasustamise tseremoonia oli erakordne seetõttu, et koos juudisoost sõduritega autasustati samuti ka ühte Ida-Jeruusalemmast pärit araabia meest, kes teenib Iisraeli sõjaväes. Ja see sõdur rääkis ajakirjanikele, et Ida-Jeruusalemmas elava araablasena ei kannada nädalalõppudel armeest koju tulles oma vormiriietust, sest tavaliselt ütleme, noh, need, kes kui näha Iisraeli tänavatel sõdureid kõndimas, siis nad tavaliselt on kas teel ühest baasist teise, kui neid on tarvis liigutada või siis noh, nad on lihtsalt kas tulemas koju nädalavahetuseks puhkusele või siis kodust taas oma teenistusse minemas, aga et tema siis ei kanna nädala lõppudel oma vormiriietust ja ainult tema lähedane pere ja üks onu teavad, et ta on Iisraeli sõdur. Ülejäänud perekonnast aga mitte, sest vastasel juhul võib see talle saatuslikuks saada. Tema enda teada on ta ainus Ida-Jeruusalemmast pärit araablane, kes teenib Iisraeli armees ja ta teenib Beduiini üksuses armee meedikuna. Möödunud kevadel astusid armeesse ka kaks tema venda, mis ta enda sõnutsi teeb teda uhkeks. Ja ta on hea meelega eeskujuks oma vendadele, aidates neil läbi minna salaja sõduriks olemise raskusest. Ja ta ütleb, et kõige raskem asi kogu asja juures on minu elukoht, Ida-Jeruusalem. Ja seda Iisraeli iseseisvuspäeva piduliku autasustamist seremooniat kajastanud pildiseerjatel on selle araabia sõduri nägu hägustatud, et kaitsta teda tagakiusu eest. Nii et selline väike killukene lugu ühest araablasest, kes teenib Iisraeli sõjaväes. Lisaks araablastele on ka paljud beduiinid ja truusid samuti Iisraeli armees aastaid teeninud. See ei ole neile loomulikult kohustuslik, aga kui nad soovivad seda, siis on võimalik. Ja nende kogukonnad sageli toetavad sellist tegevust, siis beduiinide ja truuside kogukonnad. Aga alati muidugi tuleb karta ka tagakiusu moslemlike suguvendade poolt. 2012. aasta teisel poolel avaldati üks uuring, mille põhjal selgus, et Iisraellastel on Iisraeli ametkondadest ja institutsioonidest kõige rohkem usku just nimelt armeesse. Palju vähem aga poliitilistesse parteidesse. Väga huvitav, millise tulemuse annaks Eestis üks selline küsitlus, kuigi vist isegi on tehtud selle alaseid uurimusi ja ega ju Eesti parteide usaldamine meil siin ka väga kõrge ei ole. Aga minu teada kaitseväge ja kaitseliitu usaldatakse küll.
Noh, kindlasti rohkem kui parteisid, ma julgen väita.
Jaa. Iisraelastest ütles lausa 85% umbes pool aastat tagasi, et nad usaldavad Iisraeli kaitsejõude. Teisel kohal usalduse küsimuses oli Iisraeli presidendi Shimon Peresi usaldamine. Samuti usaldati päris palju Iisraeli ülemkohust ja kõige vähem siis tõesti poliitilisi parteisid. Ja küsitleti ka Iisraelis elavaid araablasi ja nendelt tulid sellised vastused, et 75% arvavad, et araablasi diskrimineeritakse Iisraelis. Aga ometigi tunnevad 45% Iisraeli araablastest uhkust, et nad on iisraellased, ehk Iisraeli kodanikud. Head kuulajad, saade tüürib kindlalt lõpupoole ja tänases saates on juttu olnud Iisraeli armeest. Ja lõpetuseks, millest me täna rääkida jõudnud, ma lihtsalt mainiksin veel mõned teemad, et näiteks Iisraeli armees toimuvad armeeteenistuse eelsed väljaõpped erinevatele ühiskonnagruppidele, näiteks Etioopia juute treenitakse eraldi, siis samuti messiaanlikud juudid korraldavad oma noortele ka sellist sõjaväe eelset treeninglaagrit ja nii edasi. Ja üha rohkem usklike juute läheb Iisraeli armeesse. Siis veel üks selline huvitav väide, mille ma leidsin kusagilt, et Iisraeli armee püsside peale on kirjutatud piibli kirjakohtade lühendid ja samuti selline asi, et messiaanlikud juudid saadavad armeesse aegajalt ka piibleid. Siis kui me oleme tänases saates rääkinud ka Iisraeli armee nii öelda inimlikumast poolest, siis üks sellise asja väljendus on ka see, et Iisraeli armee korraldab ja sponsoreerib armees teenivatele üksikutele sõduritele pulmi, juhul kui nad tahaksid abielluda. Ja samuti on inimesi, kes pakuvad üksikutele sõduritele nii nimetatud nädalavahetuse kodu, ehk siis need sõdurid, kellel ei ole oma kodu Iisraelis, kes on lihtsalt juudina kolinud teiselt maalt Iisraeli, et minna kaitseväkke ja igal aastal tuleb sadu selliseid juute Iisraeli sellisel eesmärgil. Ja iljuti oli Iisraeli ajakirjanduses artikkel näiteks, kuidas üks Ameerika kristlastest abielupaar, kes elab Iisraelis, korraldab Shabbati õhtusööke Iisraeli armee sõduritele, kes tahaksid tulla nende juurde nädalavahetust veetma. Ja tõepoolest, kui sa oled üksi võõral maal, sul ei ole mitte ühtegi tuttavat, et sa armastad seda maad, sa oled sellepärast tulnud sinna kaitseväkke, aga siis on väga tore, kui keegi oma kodu sulle avab, kuhu sa saad minna Shabbati õhtul süüa kõhu täis, rääkida inimestega juttu ja kas või visata kusagile diivani peale pikali, et väga tore ja inimlik. Ja viimaseks veel kaks sellist asja, et väga populaarne armee teenistusse minejate hulgas on soov minna teenima just lahingu väeosadesse. Ja viimaseks, et Iisraeli armees on ka naisi juhtivatel kohtadel, mitte ainult kusagil tagala teenistusest. Ja tervelt üks kolmandik Iisraeli kaitseväest teenijaid on naised. Aga head kuulajad, selline oli tänane saade läbi Iisraeli, kus teemaks oli Tel Avivis asuv Iisraeli kaitseministeerium ja sellega seoses Iisraeli kaitsevägi ehk armee. Ja sellest teemast võiks rääkida muidugi väga pikalt, aga loodame, et teil oli huvitav täna meid siin tunda aega kuulata erinevaid mõtteid sellel teemal. Ja tänast saadet jääb lõpetama üks vana lugu pealkirjaga Roona. Ja see Roona on tegelikult naisterahva nimi ja selles laulus siis laulab just kui isa oma tütrest Roonast, kes läks õhtul välja ja siis isa vaatab kella ja mõtleb, kell on juba 8, et varsti on juba 9, et millal sa mu tütreke ometigi koju tuled. Et sellise toreda lauluga lõpetame tänase saate. järgmises saates aga tuleb juttu Vahemerest. Stuudios olid Kadri Vent, Margit Prantsus, kuulmiseni.
Israel. Läbi Iisraeli.